Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneanță.
Cu bucurie vă salut, dragi prieteni, o nouă ediție de Taine din Scripturi. Am simțământul că prezența Duhului Sfânt aici în studiourile Speranța TV, cât și în casele dumneavoastră, aduc cumva o atitudine de smerenie față de Cuvântul lui Dumnezeu și de felul în care El ne cheamă pe fiecare dintre noi să înțelegem mesajul pe care ni-l transmite. Sunt pastorul Costi Gogoneanță și în ocazia aceasta vă reamintesc faptul că dacă nu aveți cumva Sfânta Scriptură acasă, vom face tot posibilul ca aceasta să ajungă la dumneavoastră. Trebuie doar să ne scrieți la 0751 400 300 și vom face tot ceea ce depinde de noi pentru ca dumneavoastră să puteți pune Cartea Sfântă într-un loc potrivit unde să o studiați, să o cercetați și să decideți așa cum se cuvine pentru viitorul dumneavoastră. Și vorbesc despre viitorul nu doar de pe pământul acesta, ci cel din Împărăția lui Dumnezeu, cel veșnic. Alături de mine în ediția aceasta se află pastorul Paul Șerban, pe care îl salut și căruia îi mulțumesc pentru prezență.
Pentru invitație, apreciez munca voastră.
Să fie spre folosul celor care ne urmăresc și spre lauda Domnului.
La timp ce suntem datori.
Amin. Vă invit să mergem deja spre prima secțiune a dezbaterii noastre, întrebarea ta. De la Cluj ne scrie Cristina și ne întreabă așa: nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl, a citat Ioan 6:44. În condițiile acestea, mai este alegerea mea reală?
Este o întrebare pivot. Stă tot universul pe ea. Dacă nu mai este liberul arbitru, nu mai este căderea în păcat, nu mai este judecata viitoare, plus de asta... Dacă ne uităm la contextul larg, trebuie să înțelegem și alte declarații care fac pereche cu, spre exemplu, tot în Ioan 14:6 spune că nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Acest joc al atracției în sensul că divinitatea este implicată să atragă omenirea și nu selectiv, pentru că am avea probleme. Biblia spune că Dumnezeu dorește ca toți oamenii să vină la pocăință. Din partea lui Dumnezeu, autorevelarea lui înseamnă impulsul pe care l-a dat, atracția pe care nu o creează, dar nu ca o forță, cum și gravitația, putem să zburăm dacă vrem. Nu putem să nu ne opunem, adică ar putea omul să decidă să se opună acestei atracții a lui Dumnezeu. Și atunci, cu siguranță că la evrei era Amida, era rugăciunea asta, mai 18-19 binecuvântări pe care le aveau în mulțumire, cerere, echilibrat, și cred că una dintre ele, 4-5, a cincea afirmație, include tocmai tensiunea asta. Rugăciunea era ceva de genul: Doamne, întoarce-mă tu la Tine, arătând că fără divinitate noi n-am putea să ne întoarcem la Dumnezeu și, de asemenea, Dumnezeu, fără acordul nostru, n-ar putea să-și vadă scopul împlinit.
Vă mulțumesc tare mult și am convingerea că întotdeauna trăirea noastră pe pământul acesta înseamnă libertatea de a decide chiar dacă celălalt nu este de acord cu noi, și când vorbim despre celălalt, îl includ aici și pe Dumnezeu. Pentru că El așa ne-a creat și se va ține de cuvânt până la capăt.
Toată drama care se desfășoară până aici e tocmai datorită faptului că Dumnezeu a respectat liberul arbitru.
Mergem spre rubrica Argument, pregătită de colegii de la Hope Discovery.
Este Biblia un reper moral absolut? De ce găsim atâta imoralitate și violență pe paginile ei? În acest episod vom elucida cel mai contestat pasaj din Biblie. În 2006, ateistul militant Richard Dawkins publica volumul The God Delusion, prin care intenta procesul lui Dumnezeu pentru imoralitatea crasă care abundă în Biblie. Minciună, incest, adulter, crime, războaie fratricide, vandalism și peste toate porunca lui Dumnezeu de genocid în timpul invadării Canaanului de către israeliți. Să nimicești cu desăvârșire popoarele acelea, să nu lași cu viață nimic care suflă, să nu-i cruți, ci să omori bărbații și femeile, copiii și pruncii, chiar și pruncii. Într-adevăr, Biblia redă imparțial diverse acte de imoralitate, pentru că este o relatare obiectivă a istoriei unor grupuri și indivizi cu bunele și relele lor, în relația lor cu voința descoperită a Creatorului. Biblia nu este exclusiv un cod de conduită ideală dictat de sus, nici doar o colecție de îndemnuri etice. În cele mai multe cazuri, învățătura morală a Bibliei reiese din modul clar în care Dumnezeu recunoaște conduita morală și amendează imoralitatea. Ceea ce tulbură poate cel mai mult pe cititor este porunca lui Dumnezeu dată lui Israel de a invada Canaanul și de a nimici pe toți locuitorii ei, fără excepție. Din perspectiva drepturilor omului, perspectivă care reglementează strict relațiile individului față de seminii săi pe orizontală, este într-adevăr o crimă detestabilă, întrucât niciun individ n-are dreptul să ia viața cuiva.
Dacă doriți să urmăriți întreaga rubrică pregătită de colegii de la Hope Discovery, căutați-o pe YouTube sau pe site-ul hopediscovery.ro. De ce găsim violență și moralitate în Biblie, așa se numește rubrica, o veți găsi completă și veți primi răspunsurile potrivite ca argumentație pregătită de către pastorul Lucian Cristescu. Aici, în platou, alături de mine, se află pastorul Paul Cerban. Încercăm să răspundem întrebării de ce găsim masacre și căderi morale în Biblie. Pornim de la Geneza, capitolul 6. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Dacă Dumnezeu condamnă răul, de ce a permis ca lumea să ajungă atât de coruptă înainte de momentul potopului, când efectiv spune Biblia că n-a mai rezistat?
Pentru că Dumnezeu este consecvent și nu cosmetizează istoria. Noi luăm de la eroi tot ce este mai bun, scoatem faptele care sunt reprobabile. Uneori sunt doar file ciuntite din viețile marilor eroi, acolo unde am vrea să aflăm totul. Spre exemplu, dacă vorbim de Thomas Jefferson, pe oricine am întreba, mare președinte american, care este autor al Declarației de Independență.
Adevărat.
Dar dacă citim și, sau ne lipsesc dovezile, pentru că nu învățăm la școala asta cum s-a comportat cu sclavii proprii, dacă ne gândim la Jean-Jacques Rousseau, ne gândim că e filozof, că a avut contribuție în educație, dar și-a abandonat copiii. Și despre asta istoria tace. Și sunt multe exemple. Așa este istoria, de fapt. Noi suntem învățați să o privim cosmetizată. Biblia nu o cosmetizează. O tratează așa cum este. Și subiectul pe care îl tratăm acum este legat de cum înțelegem noi ce a însemnat păcatul. Că uneori ducem în derizoriu discuția atunci când zicem, dar ce atâta pentru un fruct pe care l-a oprit Dumnezeu? Și noi nu înțelegem păcatul. Iar păcatul, cine arată Dumnezeu, este de fapt o parabolă, este o dramatizare sau istoria reală din care să învățăm că lupta pentru sufletele noastre, pentru destinul nostru, este dincolo de zângănitul armelor și de violența asta. Este o luptă a gândurilor noastre. Și noi ne îndreptăm ca istorie, societatea se îndreaptă spre o luptă pe care o vedem și astăzi în ceea ce se numește în cartea Apocalipsei Armagedon.
Cu toate acestea, atunci când vorbim despre atrocitățile care s-au întâmplat de-a lungul timpului și despre răutatea ajunsă la culme înainte de potop, și Scriptura ne spune că așa cum a fost în vremea potopului, va fi și înainte de revenirea Fiului Omului, putem face o paralelă citând Scriptura cu vremurile pe care le trăim astăzi?
Cred că trăim vremurile descrise și oricine poate să găsească analogii, să găsească paralele față de evenimentele care parcă nu se mai opresc de câțiva ani chiar, adică intensitatea este tot crescândă fără nicio pauză și toate astea, așa cum spuneam, se desfășoară pe un război spiritual în care diavolul știe că mai are puțină vreme. Cineva m-a întrebat, dar de unde știe? Că Biblia zice că nu știe nimeni. Văzând că mai este puțină vreme și el știe Scriptura și știe ce facem aici și cu siguranță că aduce multă frică. Oamenii sub pedala fricii nu mai au rațiune atât de clară și atunci cu siguranță că el vrea să braveze ce a făcut, ce este în stare să facă și de aceea violența.
Singurul vinovat este diavolul?
Vorbim de o istorie a luptei în care decizia fiecăruia, păcatul fiecăruia poate să ne despartă de Dumnezeu, fiecare om trebuie să aleagă. Noi suntem într-o scenă a luptei în care fiecare decide în dreptul lui, de partea lui Dumnezeu, acest Dumnezeu pe care îl acuză unii că este violent, dar eu întreb, a fost violent cu propriul fiu? Când Dumnezeu moare pe cruce, acolo nu este tot violență.
A murit Dumnezeu pe cruce?
Pentru că vorbim, păi este un paradox. Dumnezeu și-a dat viața, deci a făcut ca paradoxul ăsta, ca Dumnezeu să moară, ce a făcut? A trebuit să se nască, să fie om și omul Iisus Hristos să renunțe la favorurile, la cerul în care locuia și a venit aici pe pământ.
Poate muri Dumnezeu? Eu vă doar vă adresez niște întrebări ca să puteți să clarificăm asta.
Da, da, da. Deci Dumnezeu a plătit factura pe care nu o puteam plăti noi. Și ceea ce a trăit Iisus Hristos la cruce este nu moartea fizică pe care o avem noi, ca muritori, ci el a murit plata păcatului pe care o prezintă Scriptura. Ori faptul că moartea n-a putut să-l țină pe Sfântul lui Dumnezeu, arătând că omul poate să asculte de Dumnezeu, pentru că totul a plecat de aici și că atunci când a declarat Domnul Hristos, când a declarat vine stăpânitorul lumii acesteia, nu găsește nimic în mine. Asta l-a făcut pe Iisus Hristos biruitor asupra păcatului.
Merg spre porunca pe care o găsim scrisă în Exodul capitolul 20 cu 13, să nu ucizi, având în vedere porunca aceasta. Cum explicăm faptul că același Dumnezeu permite sau chiar poruncește războaie despre care citim în Scriptură în contextele din Vechiul Testament?
Sunt state care corelează legislația și cu funcția și cu educația. Spre exemplu, cineva poate să primească o amendă în funcție de salariul pe care îl are. Dacă funcția este mai poziționată și educația, se așteaptă mai mult de la el. Și dacă salariul este mai pe vârf și îndesat și amenda este pe măsură. Mergând aproape că stilul ăsta reflectă ceva din cum își face Dumnezeu un audit propriu. Pentru că cineva m-a întrebat, dar pe Dumnezeu cine îl verifică? Dacă el lucrează corect. Păi Dumnezeu este consecvent cu sine însuși. Noi nu înțelegem un lucru, că ontologic Dumnezeu este diferit. El este creator, noi suntem creați. Este o diferență care, când se face confuzie, se ajunge la drama păcatului, că de asta s-a ajuns aici. Pentru un Lucifer care a zis, și eu pot să fiu Dumnezeu. Confuzia asta impardonabilă a complicat lucrurile și ideea este că Dumnezeu a plătit cea mai înaltă amendă, cea despre care aminteam mai devreme, moartea Fiului Său, că adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Ori această amendă pe care a plătit-o Dumnezeu, noi până nu înțelegem, nu înțelegem violența.
Și a plătit-o din vina Lui.
Nu din vina Lui, dar a plătit-o cel mai exigent, văzând starea neajutorată a păcătosului. Dumnezeu, pentru că este iubire, a plătit amenda asta pentru că a văzut că noi n-avem cum să o plătim. Și ne-a dat nouă a doua șansă să credem că moralitatea pe care Dumnezeu o prezintă, la care El însuși se raportează, că de aceea a plătit amenda, pentru că El dorea ca lucrurile să fie corecte. Apostolul Pavel spune ca nu cumva Dumnezeu să fie găsit mincinos și spune ca El însuși să fie neprihănit. Dumnezeu are exigența asupra Lui însuși să-și facă controlul corect.
0751 400 300, vă stă la dispoziție, așteptăm mesajele dumneavoastră, întrebări sau opinii față de discuția noastră. Ne străduim cu smerenie să răspundem întrebării de ce găsim masacre și căderi morale în Biblie. După ce au trecut zilele de jale, David a trimis soia și a primit-o în casa lui, ea a fost nevastă și a născut un fiu. Fapta lui David n-a plăcut Domnului, am citat 2 Samuel 11 cu 27, este istoria cu Batșeba, da? De ce sunt incluse în Biblie păcatele grave ale unor oameni considerați după inima lui Dumnezeu, așa cum citim despre David? David l-a trimis pe soțul ei la moarte și și-a luat-o de nevastă.
Pentru că Dumnezeu trage cortina și arată cum este istoria. Și dacă suntem onești, s-ar putea să ne apropiem cu atâta atenție asupra istoriei, încât să ne regăsim destul de aproape de ea. Când am vizitat diferite locuri unde sunt memoriale ale durerii și vedeam acolo niște pantofiori, îți dădea seama că niște copilași au purtat cândva și au plecat și nu s-au mai întors. Și te apropiai de aceste exemple concrete, înțelegând că în noi există un potențial, un potențial al răului să se ducă până la maxim. Apoi, dacă ne apropiem de textul Scripturii, înțelegând că lucrurile acestea au fost reale, cu violență, cu tot felul de lucruri care au încălcat etica, morala, ne apropiem înțelegând că și în noi există microbul ăsta al păcatului, iar Dumnezeu, în modul în care ne spune, vrea să ne învețe o lecție pe care David, din fericire, a învățat-o. Nu știu cine are curaj să meargă pe urma lui să spună că și el poate să facă psalmii pocăinței. Pentru că în psalmii pocăinței David spune, mi se topea oasele de durere. Adică asta ar trebui să învățăm de acolo, nu desmățul sau alte lucruri care ar fi atractive pentru cineva. Pentru că un lucru pe care îl spun concluziv este așa, poate îl punem chiar ca o axiomă ușor de reținut. Cred că Isaia 55 cu 6-7 spune să ne întoarcem la Domnul care nu obosește iertând. Exprimarea asta, Dumnezeu nu obosește iertând, dar atenție, obosește păcătosul păcătuind și obosește cerând iertare. Pentru că dacă noi obosim să cerem iertare lui Dumnezeu, Dumnezeu nu mai poate să-și exercite grația și harul său pentru noi.
Foarte profund ceea ce ne spuneți și cred că este de luat aminte atunci când vorbim și când suntem sinceri cu noi înșine și cu felul în care acționăm. De multe ori ne este mai ușor să privim, așa cum zice Scriptura, paiul din ochiul altuia,
da,
nu?
Da.
Din păcate. Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. Am citat Psalmul 103:8. Cum împăcăm imaginea unui Dumnezeu răbdător cu episoadele de judecată drastică din Scripturi?
Păi le împăcăm înțelegând că noi avem o disonanță și culturală și cognitivă, o diferență enormă între ce se întâmplă, pentru că suntem foarte mult biasați, suntem foarte mult forțați de media socială, de tot ce se întâmplă, de cultură, de educație, încât noi să înțelegem, să asimilăm mai ușor răul și partea negativă decât partea pozitivă. Biblia este plină de exemple în care vedem bunătatea lui Dumnezeu. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te conduce la pocăință. În altă parte spune, te-am atras cu funii de dragoste. Dacă apoi, până nu le punem pe toate împreună și până nu înțelegem că există o capcană ca noi să punem valență mai mare subiectelor legate de violență decât acelora în care să vedem spiritul împăciuitor al lui Dumnezeu. Și apoi mai avem o problemă, noi le vedem pe astea în divorț. Ori Biblia spune că ele se sărută. Dreptatea, bunătatea, corectitudinea lui Dumnezeu, justeția lui și iubirea lui sunt împreună, ele nu sunt separate. Psalmi 85:10. Și atunci noi trebuie să înțelegem exact ce spuneam, cum au spus și Bart și înainte de el și Toma de Aquino și când au făcut să definească cumva cum îl cunoaștem pe Dumnezeu. Au spus așa, Dumnezeu este cognoscibil, adică el ni se relevă, putem să-l cunoaștem, dar este incomprehensibil. Nu putem să spunem, gata, dacă îl cunoaștem, l-am cunoscut și am
pe
încheiat.
Pe de-a întregul.
Da, hai să am încheiat asta. Asta a spus-o diavolul. Eu l-am văzut, pot să fiu și eu ca el, gata. Mă ridic puțin pe vârful și sunt ca el. Asta este erezia primară.
Și atitudinea care care scoate în evidență aroganță și nu smerenie. Da. Ceea ce până la urmă aduce un final de prăpădenie sau total. Merg și spre Evrei 12:6, Noul Testament. Domnul, zice apostolul Pavel, pedepsește pe cel ce iubește. Poate disciplina divină uneori dură să fie o expresie a iubirii și nu a cruzimii?
Interesant cum e folosit acolo. Sunt doi termeni. Paideo și mastigo. Deci eu am avut parte de ambii, de disciplina asta la școală, pentru că am prins, nu era așa de soft ca astăzi, să nu te uiți urât, să nu faci vreun gest. Era un băț arătătorul, dar nu era așa un stic. Era destul de sănătos și când...
De lemn tare. De lemn,
da, deci săreau țândăr când dăte acolo și te duceai cu mâinile umflate, dar învățai ceva că n-ai învățat sau că...
Dar asta nu înseamnă că noi promovăm o astfel
nu, de nu, asta, dar,
educație.
Dar subliniez că mastigo la care făceam referire se referă la băț, se referă la nuia. Și este pasajul de aici este copiat, este luat din proverbe. Acum, ce rol are nuiaua și ce rol are, să zic, pedagogia, că de la Paidego avem pedagogia și educația, înseamnă îndrumarea copilului, să-i arăți calea pe care trebuie să meargă. Așa cum profesorul te învață și spune lucru normal, pentru că dacă aș rezuma Biblia la un singur cuvânt, ăla ar fi normă, cum erau școlile normale cândva, adică acolo spui, când spui din potrivă, când spui din cauză, că când spui eu însumi sau sunt sau este. Și atunci aici se stabilește norma și norma asta pe care o stabilește Dumnezeu nu este una arbitrară. Dumnezeu ne învață, ne călăuzește, este pedagogul nostru, dar sunt și situații de pericol în care mastigo trebuie să intervină, partea asta de fermitate, pe care, atenție, Dumnezeu niciodată nu o face cum o face om. Pentru că Biblia spune, mânia lui Dumnezeu, care se pogoară din cer. Mânia din cer, ce spunea mai devreme de ontologie, este altceva mânia lui Dumnezeu. Este total diferită. Este sistemul nervos al Universului care spune, stop, aici e pericol. Mânia lui Dumnezeu nu înseamnă fața roșită, cuvinte pe care nu le mai găsesc și apoi le regret, nu înseamnă să-mi vărs nervii, înseamnă o mânie care corectează, o energie care frânează dezastru. Asta este mastigo de aici. Este sperietoarea și lucruri care sunt asociate cu paralizie de frică, pentru că nu asta este pedeapsa. Noi plătim tribut la filozofia asta. Au fost secolele 17-18 unde iadul a fost promovat sau a fost folosit ca o formă de coerciție pentru a ține societatea sub control și a obține cumva niște oameni care să corespundă, dar nu înseamnă că poți să faci greșeală și forțându-i pe unii să facă binele, nu înseamnă că cruciadele au fost justificate pentru că eu doream să-i învăț niște lucruri bune.
Mulțumesc tare mult pentru argumentația aceasta și am convingerea că Dumnezeu va umbla la inima fiecăruia dintre noi, astfel încât să înțelegem așa cum se cuvine Scriptura. De aceea suntem aici să decriptăm atât cât avem har din partea lui Dumnezeu și smerenie pentru toți cei care ne urmăriți, pentru toți cei care ne ascultați, ce spune Scriptura, astfel încât să urmăm sfaturile lui Dumnezeu. Mergem și spre partea de final a emisiunii noastre, Dileme pe scurt. Alături de mine, în platoul Speranța TV, se află pastorul Paul Șerban. Vă rog să alegeți pe unul dintre cele două cufere, să-l deschideți dumneavoastră. Vă las posibilitatea aceasta, ați mers pe unul.
Da.
Să-l deschideți, să citiți dumneavoastră cu voce tare.
Ai simțit vreodată nevoia să săr peste anumite capitole din Biblie, pentru că faptele de acolo erau de neacceptat, raportat la morala de astăzi? Poate de mult și spun de mult pentru că am crescut într-o societate unde, spre exemplu, mi-aduc aminte în copilărie, eram cu copiii la joacă și trecea câte o băbuță de la biserică și maică, să stați cu mine, să nu mințiți că vă taie popa limba. Și îmi dau seama că frica a fost folosită ca un element de control și rezonai când vedeai că și în Biblie sunt anumite lucruri care ating zona de frică, de spaimă, de pedeapsă divină. Însă, cum zice Pavel, când m-am făcut mare și nu mai judecam lucrurile copilărește, înțeleg că toată Biblia își are valoarea ei indiferent de cum am avea noi, poate deformată noi, concepția astăzi. Cum spuneam, putem să avem o biasare culturală în sensul că suntem focusați pe ce învățăm astăzi, dar contextul biblic de atunci și-a avut rolul lui și Dumnezeu și-a avut pedagogia lui.
Mulțumesc tare mult, a fost alături de mine pastorul Paul Cerban. Am încercat și ne-am străduit să răspundem întrebării de ce găsim masacre și căderi morale în Biblie. Dumnezeu să ne dea înțelepciune fiecăruia dintre noi să privim spre cartea aceasta așa cum se cuvine și să-L înțelegem pe Dumnezeu prin înțelepciunea venită de sus, să fim oameni ai Scripturii, oameni care să-L reprezentăm pe măsură. Am să rezum întâlnirea noastră, emisiunea din ocazia de față, prin a cita ceea ce găsim scris în Ioan 14:1, să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Acesta a fost mesajul Mântuitorului Iisus Hristos, rămâne veșnic și pentru generația noastră. Vă dau întâlnire într-o ocazie viitoare. Până atunci, nu uitați că bătălia pentru Scriptură a început aici, în studioul nostru, de rea continuă, mai abitir, în casele fiecăruia dintre noi. Sunt pastorul Costi Gogoneață, harul Domnului Hristos să se reverse asupra fiecăruia dintre noi.